Програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. Вітаю. Сьогодні про етнічних росіян, які підтримують Україну, і феномен російськомовних міст, які не піддаються сепаратизму. Дослідити цей феномен допомоги, підтримки України у протистоянні з агресором і сепаратистами, феномен російського патріота, російськомовного патріота, ми запросили до студії людину, яка себе називає руським націоналістом в Україні. Це редактор інтернет-ресурсу «Петро і Мазепа» Олександр Нойнєць. Вітаю вас.
Здравствуйте.
Чи було для вас відкриттям те, як відреагували росіяни етнічні, які живуть в Україні, громадяни України, і російськомовні люди на сепаратизм і на агресію?
Да, мені не понравилось. Мені показалось, що колабораціонізм слишком висок серед українців російського происхождения. Мені казалось, що він буде гораздо ниже. Я розчарований.
Якби ви розставляли оцінки, роздавали оцінки містам, в яких переважно розмовляють російською, то яке б місто було б найпатріотичнішим, на вашу думку?
Київ дійсно найбільш патріотичний з городов в Україні на даному етапі, як би, серед всіх городів.
Може, тут просто набагато більше населення?
Здесь більш образовані люди. Ну, просто як би історично в Києві більше денег, сюди стікаються більш образовані якісь мислячі люди, і поэтому как бы в Киеве у населения статистически получается более здравая, выважена позиция. Просто потому что Киев за счет того, что он является экономическим центром, он стягивает в себя наиболее конкурентоспособное население. И если, ну, исходя из этого, Киев наиболее патриотичный, ну, наиболее антироссийский, просто потому что это более логично.
Знаете, люди, які нас дивляться і слухають, от не одразу зрозуміють, чому людина, яка називає себе русским націоналістом, водночас каже, що вона проти Росії і проти тієї політики, яку веде ця держава проти України.
Тому що єдина логічна позиція русского чоловіка і русского патріота заключається в тому, щоб бути противником Путіна і Російської Федерації в її текущому форматі. А все остальное происходит исключительно из-за того, что как бы человеку в голову забивается пропаганда насильно молотком. Есть люди, которые считают, что русский должен быть за Путина. В России, ну, как бы в России русские националисты исторически против Путина и его политики много-много лет подряд. Вот сколько Путин был вот при власти, столько времени они задают ему вопрос, как бы: дорогой Путин, а почему ты не говоришь слово русский, а говоришь многонациональный российский народ?
Але ж насправді Росія таки реально є багатонаціональною країною, скажімо, як Одеса. У цій складній ситуації, яка рік тому видавалася дуже однозначною щодо Одеси з точки зору песимістів, виявилося, що досі Одеса переважно є українською. Чому? Дізнавався Михайло Штекель.
Одеса. Проросійські сепаратисти планували включити її до псевдодержави Новоросія. Втім, під час так званої «Руської весни» створити незаконне угрупування «Одеська Народна Республіка» так і не змогли. В першу чергу завдяки людям, які несподівано, але впевнено підтримали Україну, а не Росію. Журналіст Олег Константинов – патріот України. До анексії Криму Олег підтримував ідею федералізації та другої державної мови. Але тепер все змінилося.
Радикалізуватися мене заставили кримські события, тому що це була однозначна циничная, наглая акт агрессии, оккупация полуострова, разоружение наших воинских частей.
Ще одним неочікуваним патріотом стала Альона Кулік, російська громадянка з Мурманська. Понад 10 років вона прожила в Одесі. Після розстрілу майданівців на Інститутській стала активісткою.
Я поняла, що рамки восстания переходят именно вот в эти самые военные действия. То есть людей начинают просто убивать. То есть такого беспредела допустить просто нельзя было.
Тепер Альона майже щотижня возить допомогу армії. Розповідає, що її друзі з Росії заздрять силі духу українського народу та змінам в країні.
Именно от нас, от людей обыкновенных, скажем, да, которые никак не причастны к политике и никогда не были причастны к общественной деятельности, от нас зависит. Ну, можна сказати, все.
Активну проукраїнську позицію має і одеський музикант, лідер гурту «Цирк» Сергій Бакуменко. У лютому 2014-го він організував опозиційну вуличну виставку.
Почалась в нашій країні велика переміна. Дуже велика переміна. Я це почував, вихватив серцем і захотів, щоб, да, строй був смят, щоб більше ніхто не воровав, щоб населення перестало нуждатися.
Музикант допомагав пораненим бійцям в одеському санаторії «Лермонтовський». Щоб зібрати кошти, провів 3 арт-фестивалі під назвою «Укроп». Зібрали близько 40 тисяч гривень. Також Сергій Бакуменко написав пісню «Слава Україні».
Слава Україні, слава, слава, часи свободи йдуть.
Михайло Штекель, Одеса, ми разом.
Оця формула, треба покращувати життя того міста, яке там любиш, чи з якого вийшов, чи якому живеш. Вона пояснює те, що відбулося, відбувається в Одесі.
Мені кажется, що первичний імператив, по которому люди стали сопротивляться вот этой вот всей ерунде, которую назвали «Русской весной», это как бы принцип, а почему вы будете учить меня жить? Мы можем критиковать Украину, потому что, ну, Украина – это страна проблем огромных. Но на основании чего приходят какие-то люди и рассказывают нам про эти же самые проблемы, и на основании этого хотят нас лишить этой Украины, совершенно непонятно. Ну, в общем-то, я думаю, что это и произошло. То есть одно дело, когда мы говорим, что в Одессе куча проблем, мэр является коррупционером, там, и милиция является преступниками, а с другой стороны, когда к нам приходят люди и говорят, да, действительно, у вас плохой мэр, плохая милиция, поэтому давайте мы заменим милицию на российских солдат, а мэра на Моторолу. Никакой логики в этом утверждении нет. То есть первичное вводное правильное, мэр плохой, но зачем его менять на Моторолу и станет ли от этого лучше? Ну, не очевидно.
Чи допоможе ця складна ситуація, яка склалася, все-таки змінити майбутнє українських міст? І україномовних, і російськомовних?
Если наши общественные активисты смогут найти в себе время и силы тратить их не только на поддержку армии, но и на тыловые вопросы, то в таком случае, да, нас ожидает какой-то скачок вперед, если мы будем контролировать нашу власть. Если мы не будем, ну, тогда ничего не произойдет. Нас ожидает сценарий 2005 года, только чуть похуже.
А вот вы особисто, чему почали заниматься волонтерством?
Я понял, что мне будет очень неудобно спать по ночам, зная, что мои друзья там в 28-й бригаде живут так, как они живут. У меня появилось желание как-то облегчить их жизнь.
Ну, зараз мы перекажем еще одну историю, яка теж приблизно означає те саме, що якщо людина в щось закохується, якщо вона хоче жити в цьому суспільстві і якщо вона розуміє, що по-іншому не можна, то тоді вона стає патріотом, навіть і російськомовним. І слово «навіть» тут зайве. Це, власне, спрацьовує мій український стереотип. Історія з Харкова. Перекаже її Анатолій Мажора. Він розмовляв із Кирилом Гончаром, який приїхав як музикант з концертом до Харкова, закохався в місто і залишився.
Я родился в Москве, закончил школу, пытался закончить несколько институтов, университетов. Внезапно приехал в Харьков, выступили, а потом через 2 месяца переехал в Харьков. Здесь люди значительно более свободные, раскрепощенные, более веселые. и более умные чаще всего. Может быть, мне такие попадаются, но вот мой нынешний круг общения значительно более интеллектуален, чем там, московский. Когда мне предлагают вернуться в Россию, я не хочу. Мне там делать, в принципе, нечего, и мне интереснее здесь. В целом, вот то, что у меня здесь сейчас есть, мне нравится больше, чем то, что у меня могло бы быть в России. Я полюбил Украину в том числе за культуру, что художники, что музыканты, по всем фронтам. Украина не то, что выигрывает у других, мне просто нравится то, как это здесь течет. То есть я не назову патриотизмом, потому что, ну, патриотизм очень размазанное понятие, но любовь, наверное, больше есть к Украине, да.
Це програма «Ми разом». Я, Ірина Штогрин. Говоримо про феномен підтримки України її російськомовними громадянами і етнічними росіянами. У студії головний редактор інтернет-ресурсу Петро Мазепа, русський націоналіст, як він себе називає, Олександр Нойнець. Олександре, є така річ, яка характеризує стосунки, як ви кажете, правих, ну ви кажете, справи, так? І вважається, що правий українець, він проти того, щоб в Україні люди розмовляли російською мовою. Я спеціально це спрощую, а правий росіянин, він проти того, щоб хто-небудь йому вказував, якою мовою розмовляти. Дуже часто ці баталії можна побачити у мережі Фейсбук або в інших таких інтернет-ресурсах, які дозволяють лаятися ось фактично в режимі онлайн. Як ви пояснюєте те, що війна у мовному питанні не потрібна?
Я вообще не считаю возможным или хоть сколько-нибудь актуальным спорить по языковым вопросам. Я это воспринимаю как, ну не знаю, где-то в Курахово какие-то люди обстреливают наши войска из града, и там вот майор и капитан внезапно сели и начали обсуждать, а действительно ли нам нужно говорить на русском языке нашей команды? Нет, давайте говорить на украинском. Чи навпаки, мабуть, нам треба розмовляти російською, тому що ми тут всі з Одеси, нам треба розмовляти російською? Да нет, неправда, давайте воевать, а потом уже мы разберемся по поводу языков. У нас сейчас в Украине очень много проблем. У нас война и экономические проблемы. И в этот момент какие-то люди, называющие себя правыми, начинают обсуждать вопросы культурного доминирования. Да при чем здесь это вообще? Таким образом, ну, мы действительно подыгрываем на самом деле Путину и всей этой пропаганде, потому что мы исходим из вводной, что какое удивительное дело, русскоязычные люди могут выступать против Путина. Давайте обсудим, ребята, может что-то в вас не так, может как-то... Да нет, ребята, наоборот, вне зависимости от языка, на котором люди говорят, на греческом, на специальном одесском наречии 7-го километра, все люди должны быть против Путина. И то, что часть из этих людей говорит по-русски, ну да, это еще раз подтверждает, что так и должно быть. То есть, исходя из чего мы вообще считаем, что права на русский язык, они каким-то образом принадлежат именно России. В Америке живет то ли 2, то ли 3 миллиона русскоязычных граждан. Они что? То есть, ну, они не являются гражданами Америки, не являются патриотами Америки. Являются. И если произойдет там все вот этот вот Красный Октябрь, какие-то подводные лодки всплывут у берегов, не знаю, Нью-Йорка, ну тогда, наверное, эти люди, несмотря на то, что они русскоязычные, они все равно будут стрелять в других русскоязычных людей, потому что нехрен вообще воевать.
Все-таки формальні підстави для нашої розмови є. Вони записані в доктрині Російської Федерації. Зокрема, там йдеться про те, що Росія залишає за собою право захищати інтереси російськомовних скрізь, де б вони не жили.
Да, действительно, Россия должна защищать интересы русскоязычных везде, где бы они ни жили. Только она этим не занимается. Ни на своей территории, ни на нашей территории, ни вообще нигде в мире она этим не занимается. Она занимается ущемлением прав русскоязычных. Спросите у жителей Дебальцева. Они тоже были довольно русскоязычные ребята. И кажется, до того момента, когда туда пришла Россия, у них с правами все было хорошо. А сейчас у них нет никаких прав.
Ми зараз зробимо ще один фокус. У місті, де переважно розмовляють російською, у Сєвєродонецьку, багато хто знає тьотю Таню. Тетяна 20 років жила у Росії, а тепер безкоштовно годує у власному кафе українських бійців. Чому? Дізналася Вікторія Ковальова.
Тетяна Білянська родом із селища Карбоніт, що на Луганщині. Колись з далеких 90-х доля закинула її з чоловіком у Сочі. У Росії Тетяна прожила 20 років. І весь цей час хотіла повернутися до України. Мрія здійснилась незадовго до війни.
Город Сочі – один із багатіших городів Росії. Ну, не прижилась я так. Все одно у нас люди лучше.
Повернувшись до Сєвєродонецька, Тетяна відкрила тут невеличку кав'ярню. Коли в місто прийшли сепаратисти, прибирати український прапор вона категорично відмовилась.
Ко мені забрели російські офіцери, два чоловіка. Один із офіцерів, він мені говорить, а що це у вас флажок висить український? А я говорю, який має бути? На території, у мене кофейня на території України.
У спорожнілому місті кав'ярня Тетяни ні на день не закривалася. Сама ж вона з нетерпінням чекала, коли до міста повернеться українська влада.
То мені хотілося побачити, як наші мальчишки будуть. Вони мені позвонили вже за 15 минут. Тетяна, ми на современнике, виходите на вулицю. Так приємно було. Це, звісно, ні з чим не передаваємо. Коли ти вибігаєш на вулицю, знаєте, в полупустий город, і їдуть ці машини з українськими флагами, машини грязні, ребята замучені.
Відтоді двері кав'ярні Тетяни Білянської завжди відкриті для українських бійців. У подяку за повернення свободи обслуговують їх безкоштовно.
Я, вроді би, і не винувата в тому, що случилось, да, на Донбасі. От ти не винуват, ти не був сепаратистом, ти був за Україну. Ну, от це чувство вини от перед ними осталось. От я їх всіх синочками називаю. А чому так почалось? Їх же дуже багато приходило і не запам'ятав імен. Я та синочок. Було таке, що дядя заходить, йому 40 років, а я ой, синочок.
Нині в кав'ярні у Тетяни розгорнувся цілий волонтерський центр. Жартома жінка отримала позивний ТТ. Тетя Таня. З тими, хто підтримує сепаратистів, вона різка в словах і діях.
От у мене часто журналісти спрашують, скажіть, будь ласка, що таке сепаратизм? Я відповідаю одним словом. Это халява. Люди, сидя на диване, не хотіли їхати в Росію. Вони захотіли, щоб Росія приїхала к ним.
Родина тьоті Тані збільшується. Після чергової хвилі ротації до її кав'ярні приходять все нові й нові бійці. Зі своїх синочків Тетяна поховала вже 7. Живим обіцяє, що обов'язково приїде на весілля до кожного, аби вижили, повернулись, вистояли. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Сєвєродонецьк. Ми разом.
Тетя Таня каже про почуття вини.
Чувство зависит от человека. Если это чувство является продуктивным, если на основании чувства вины человек идет и кого-то спасает, окей, хорошо, пусть продолжает чувствовать вину. Если человек не чувствует, если он без этого чувства сядет, успокоится и ничего не будет делать, окей, лучше пусть он чувствует вину. Я вообще не исхожу из концепции того, что человеку должно быть комфортно. Комфортно человеку быть не должно. Человек должен пользу приносить.
Знаете, дуже зачіпає часом такий момент, коли ти розмовляєш із тими, хто повернувся з фронту, і вони насправді озвучують так багато претензій, які потім зводяться до того, навіщо це взагалі все було треба.
На этот счет у меня действительно есть чувство вины. Очень контрпродуктивно является та стратегия, что все ради фронта, все ради победы. Мне кажется, что такая стратегия приводит нас к тому, что бойцам просто некуда возвращаться. Они возвращаются в руины, как какие-то, не знаю, талибы. То есть вокруг... Талибы же очень любят свой родной Афганистан. Просто нету никакого Афганистана. Вокруг них какая-то выжженная пустыня, они в ней воюют с американскими солдатами. Наша задача людей, которые здесь находятся в тылу, в том, чтобы этот тыл существовал, чтобы солдатам было куда возвращаться, чтобы у нас здесь была какая-то действующая экономика, и чтобы она все время улучшалась. Вот в этом является наш гражданский долг. Когда мы его не выполняем, когда солдат понимает, что он возвращается в страну, которая стремительно нищает, вот тогда я чувствую чувство вины.
Так оцей основний поділ, він не між росіянами і українцями, не між тими, хто живе на Донбасі, і тими, хто підтримує Майдан. Не між тими, хто за Європу, чи хоче жити так, як живуть у Сполучених Штатах, і тими, хто думає, що треба було жити так, як ми звикли до цього. А тими, хто мислить як люди, які звикли, що хтось за них вирішує. Ну, є таке образливе слово «совок». Я не хочу нікого образити, але його використовують дуже часто. І тими, хто вже прийшов до розуміння того, що якщо ми самі зараз не виправимо ситуацію на краще, то будемо жити погано.
Люди чекають від держави, ну, перекладають на держави огромне, неприємливо огромне кількість функцій. І взамін держави, звісно ж, як інструмент насилля, воно в якийсь момент розуміє, що оно сильнее, чем граждане, отбирает вообще все функции на себя и уже само решает, чего давать гражданину, чего нет. Мы живем в несравненно более демократической стране, и мы, у нас гражданское общество занимается тем, что отбирает, соответственно, права у государства постоянно. Но нельзя сказать, что у нас государство как-то добрее или честнее. Не, оно точно так же пытается отбирать все функции, как бы перетягивать на себя. Но как бы, но у нас гражданское общество. Гражданское общество наше, оно не просто сильнее, оно просто существует, в отличие от России. Вот. И да, оно находится в постоянном противодействии с государством. И это хорошо, мне это нравится. Это и есть свобода.
Мені також дуже подобається, що люди, які приїжджають в Україну і живуть тут, з часом просто щиро кажуть, що їм подобаються ті умови або те оточення, яке вони мають, умови в плані свободи. І їм подобається культура, яку вони тут бачать, ті традиції, які вони, з якими вони зустрічаються. Ось таку дівчину знайшли у Дніпропетровську. Дніпропетровську взагалі називають жартівливо Бандерштатом, але ми якраз знайшли монголку у Дніпропетровську, яка підтверджує, що у цьому місті не лише євреї, не лише українці, не лише росіяни, а й представники інших етносів.
Я теж підтримую Україну. Це єдина я країна. Моя сім'я, мої друзі, мої знайомі, вони всі підтримують Україну. Нельзя розривати страну.
Червону роту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя врода то є чистая вода, то є бистрая вода синіх гір.
Дуже важливо, коли люди хочуть бодай вивчити кілька куплетів і проспівати пісню. Набагато важливіше, щоб вони захотіли щось змінити. Чи може російськомовна спільнота в Україні створити таку організацію політичну, яка змінить взагалі саму державу Україна? Це така, знаєте, ну, смішна з точки зору росіян, які хочуть, щоб Україна вернулася в нову версію Радянського Союзу ситуації. Але я спеціально зробила це абсурдним, це запитання, оскільки це якраз дуже впливає на тих, кого теж називають таким несимпатичним словом «ватник».
Да, русскоязычная спільнота теоретически может создать политическую силу или гражданскую силу, которая изменит ситуацию в Украине в свою пользу. И мне кажется, что это будет очень плохо. Аналогично, мне кажется, что если какая-нибудь другая политическая сила, созданная на исключительно этнических принципах, захватит власть в Украине, это будет плохо. То есть мне кажется, что сила действительно в разнообразии, и если какая-то политическая сила внезапно заявляет, что мы не берем в свои ряды никого, кто отличается вот по этническому принципу, то как бы, ну, эти люди в итоге все будет очень плохо. Все это кончится каким-то расизмом, фашизмом и вот этой вот всей ерундой.
На завершение программы прошу резюме. Так чому російськомовні і етнічні росіяни підтримали Україну у цей важкий час?
Потому что правильным ответом на вопрос, кого поддерживать, Украину или Путина, правильным ответом является поддерживать Украину. Люди, которые поддержали Путина, уже имеют шанс разочароваться в этом. Все. Это не от языка зависит, это зависит от уровня интеллекта.
Це була програма «Ми разом». Ми намагалися з'ясувати, як і чому російськомовні люди в Україні підтримують Україну.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free